Doom Spiro Gold.
Καλημέρα σε όλους και μακάρι να μπορούσαμε την ίδια αίσθηση, με την ίδια χαρούμενη διάθεση να συνεχίσω την εκπομπή. Την αρχίζω με τα χρόνια μου πολλά εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Υπάρχουν ετοιμασίες για το αγαπημένο μου τρίτο πρόγραμμα, αυτή η όαση πολιτισμού στα Αριτζιανά. Αύριο κλείνει τα 70 χρόνια ζωής. Υπάρχουν ετοιμασίες γιατί αύριο θα δεχθούμε και εσάς ακροατές και ακροάτριες για τις εκδηλώσεις που υπάρχουν εδώ στον εορτασμό των 70 ετών. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμές στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Φωτέρη στην παραγωγή της εκπομπής. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα Σάββατο. Σάββατο, πώς περάσατε την Black Friday? Σήμερα μου λέτε η Saturday, η επόμενη μέρα το Σάββατο, έχει άλλο χρώμα. Black, η Παρασκευή, άλλο χρώμα το Σάββατο. Σαρκαστικά τα λέω. Βεβαίως η οικονομική πίεση είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, αλλά κουράστηκα να ακούω καταναλωτές να μιλούν με αυτό σκοπό της παρουσίας τους στη χθεσινή ημέρα και στη διάρκεια της εβδομάδας για την Black Friday που έρχεται. Αυτή η παρουσία του αποβλακωμένου καταναλωτή, αυτού που δεν σηκώνει κεφάλι από κάθε μέγεθους οθόνη και μοιάζει με πρόβατο σε σφαγή, με αποθεί. Δεν αστειεύομαι. Στην αδυσόπιτη καθημερινότητα των δύο παρατηνόμενων πολέμων, της απειλής παγκόσμιου ολοκαυτώματος με τη χρήση της πυρηνικής ισχύως, μην ξεχνάτε, με το φόβο λοιπόν σε πολλές εκφάνσεις του να πολιερκεί την εποχή μας, οι ίδιες επισημάνσεις για τη στάση ζωής μας, για την αντίληψη της σημασίας που έχουν πρόσωπα και πράγματα, έχει την ιδιαίτερη σημασία, αξία. Αυτό πιστεύω εγώ. Σε μια βίαιη στιγμή εποχή λοιπόν, όπου μεταξύ άλλων οι γυναίκες σε πολλά σημεία του πλανήτη αντιδρούν στην απειλή για την ίδια τη ζωή τους. Γυναικοκτονίες. Τις τελευταίες ημέρες έγινε, θυμάστε πολύ καλά, πριν από λίγες ημέρες και εδώ στη χώρα μας, από χιλιάδες μέλη 40 γυναικείων οργανώσεων, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, παραδόθηκε ψήφισμα στη Βουλή. Ζήτησαν μεταξύ άλλων την νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία, ώστε να γίνουν ορατές, όπως τόνισαν, οι δολοφονίες των γυναικών επειδή είναι γυναίκες. Το ίδιο και σε άλλες χώρες. Ο απολογισμός είναι τραγικός σε χώρες όπως η Ισπανία, όπως η Ιταλία. Και μεταξύ άλλων, αθλήτριες τις τελευταίες ημέρες από πολλές γωνιές του πλανήτη τόνισαν την ανάγκη να λειτουργήσουμε ως κοινωνία για την πρόληψη των γυναικοκτονιών. Και αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής του Μισπυρο Γκολ. Και θέλω να ξεκινήσω αμέσως τώρα τη συζήτηση, κυρίως με αθλήτριες και όχι μόνο, για τις γυναικοκτονίες, με την κυρία Δανάη Ποντίφιξ. Είναι 21 ετών, εσκεμμένα ξεκινώ μαζί της. Ξέρετε γιατί είναι μια νέα γυναίκα που μεγάλωσε, ενηλικιώθηκε με τις ίδιες τραυματικές παραστάσεις και πληροφορίες να πλάθουν το χαρακτήρα της, την προσωπικότητά της. 21 ετών, πώς βλέπετε το αύριο, αλήθεια? Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Είστε ιστιοπλός με διεθνή παρουσία και το λέω με ιδιαίτερη έμφαση αυτό, γιατί είστε μια γυναίκα στην δημόσια ζωή μέσω του αθλητισμού, με παρουσία στο εξωτερικό, άρα με διεθνή εμπειρία. Αναζητούμε λοιπόν την αιτία της έξαρσης των γυναικοκτονιών. Παρακαλώ, ως πολίτης της Ελλάδας, του κόσμου, τι απαντάτε?
Σίγουρα υπάρχει έξαρση των γυναικοκτονιών, αλλά η ίδια δεν έχω βιώσει, ούτε έχω δει κάτι προσωπικά. Έχω ακούσει διάφορα περιστατικά και συμφωνώ ότι υπάρχει έξαρση.
Η αιτία ποια είναι, δηλαδή, εννοώ όπως ζείτε τις σχέσεις ανδρών και γυναικών στην καθημερινότητα. Ποια θεωρείτε ότι είναι η αιτία?
Θεωρώ ότι είναι η έλλειψη προ... προστασία, δεν ξέρουμε να προστατεύουμε καλά τον εαυτό μας, φοβόμαστε να μιλήσουμε, φοβόμαστε τις επιπτώσεις, το τι θα συναντήσουμε στο μέλλον και δεν μιλάμε.
Εννοείται οι γυναίκες, οι γυναίκες.
Ναι, οι γυναίκες, ναι, μιλάω για τις γυναίκες. Θεωρώ αυτή είναι η αιτία, κατά πάσα πιθανότητα, ότι φοβόμαστε να εκφραστούμε ελεύθερα και να μιλήσουμε.
Βεβαίως η αιτία μέχρι να φτάσουμε στην γενοκτονία είναι η απουσία αμοιβαιότητας, η απουσία αλληλεγγύης, η απουσία συνεννόησης.
Ναι, ναι, κάπως έτσι.
Άρα τι προτείνετε εσείς στη γυναίκα των ημερών μας, της εποχής μας?
Προτείνω σίγουρα να μάθουμε πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Σίγουρα μια πιο γυμνασμένη γυναίκα μπορεί να αμυνθεί καλύτερα σε αντίθεση με μια όχι τόσο γυμνασμένη. Να μιλάμε πιο ελεύθερα, να εκφραζόμαστε και να ανοιχνεύουμε αυτές τις περιστάσεις πριν... Δεν ξέρω, πριν γίνουν χειρότερες και να αποφεύγουμε, να είμαστε σε τέτοια περιβάλλοντα.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Θυμάμαι παλιότερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, η Μαρία Περβολαράκη, η αθλήτρια της πάλης, είχε πει ακριβώς το ίδιο, ότι ρεαλιστικά σκεπτόμενη είχε τονίσει, ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε, για να μην έχει την ίδια έκταση το πρόβλημα, είναι οι γυναίκες να γυμναστούν, να αποκτήσουν πολύ καλή φυσική κατάσταση για να αυτοπροστατεύονται. Αυτό εμπεριέχει ρεαλισμό αλλά και τραγικότητα βέβαια. Γυναικοκτόνος. Σκεπτόμουν όταν άκουγα τις τελευταίες μέρες πάλι την έξαρση των κρουσμάτων ότι τον γυναικοκτόνο τον γέννησε γυναίκα, μητέρα. Πώς μπορεί λοιπόν κατά το κυρίως λεγόμενο να απλώνει το χέρι του? Έχει ιδιαίτερη σημασία λοιπόν ο χαρακτήρας, το ψυχογράφημα του γυναικοκτόνου. Νέστορα Τζαλίδης, ψυχολόγος. Κύριε Τζαλίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είστε ψυχολόγος, επιχειρούμε να εξακριβώσουμε ή να διαγνώσουμε, γιατί πρόκειται για ασθένεια, για νόσο. Η τάση του γυναικοκτόνου είναι ασθένεια. Γι' αυτό λέω να διαγνώσουμε τις αιτίες, το ψυχολογικό περίγραμμα, αν είναι δόκιμη η έκφραση του γυναικοκτόνου. Και θέλω παρακαλώ πολύ εδώ να θυμίσω και σε εσάς και σε όσους μας ακούν ότι προημερών στην πορεία των γυναικών στους δρόμους της Αθήνας και γενικότερα της Ελλάδας, φεμινιστικών οργανώσεων και όχι μόνο, ζητήσαν οι ίδιες συλλογικότητες των γυναικών ενίσχυση των δομών πρόληψης και αντιμετώπισης έμφυλης βίας, να περάσει ο όρος γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα και να γίνει ορατή η δολοφονία γυναικών επειδή είναι γυναίκες. Θεσμούς πραγματικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης που προστατεύουν γυναίκες και παιδιά και δεν τα θυματοποιούν ξανά. Αυτά είναι αναγκαία να γίνουν, αλλά είναι καταστολή. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε και την πρόληψη. Παρακαλώ.
Κοιτάξτε, σίγουρα τα αιτήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά να υλοποιηθούν. Σίγουρα, ενώ έχουμε κάνει βήματα ως κοινωνία και ως νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχουμε και άλλα βήματα να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως αυτό, όπως είπατε και εσείς, είναι η αντιμετώπιση. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για να μπορέσουμε αυτό να το εξαλείψουμε, ένα από τα πιο σημαντικά παρεμβάσεις, είναι η πρόληψη. Η πρόληψη είναι πάντα πολύ πιο σπουδαία από την αντιμετώπιση, χωρίς αυτό να μειώνει ότι αυτή η πορεία ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε θα πρέπει να κατανοήσουμε την παθολογία και την κοινωνική, ότι υπάρχει δηλαδή ας πούμε, σε ένα επίπεδο ψυχοκοινωνικό, αλλά και την παθολογία αυτού του ανθρώπου, ώστε να περάσουμε σε αυτό που ονομάζετε και εσείς πρόληψη.
Εδώ είμαστε. Η παθολογία αυτού του ανθρώπου, το ψυχογράφημά του, τι αναφέρει?
Κοιτάξτε, αφαιρετώντας κάπως, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, έχουμε χαρτογραφήσει ένα, ας το πούμε έτσι, ψυχογράφημα του γενοκτόνου στην Ελλάδα, το οποίο έχει κάποια γενικά χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο χύψη που έχει κάνει αυτή τη γενοκτονία είναι αυτό και αυτό, δεν το χαρακτηρίζουμε, αλλά προσπαθώντας να το κατανοήσουμε, ούτως ώστε να το αντιμετωπίσουμε ή και να περάσουμε στο επίπεδο της πρόληψης, έχουμε δει ότι αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από ένα οικογενειακό περιβάλλον, υπάρχει συνάφεια δηλαδή με τη βία που έχουν υποστεί οι ίδιοι στο αυτοειδικό τους οικογενειακό περιβάλλον. Πολλές φορές δηλαδή αυτοί ήταν είτε θύματα στη δική τους οικογένεια είτε παρατηρητές ενδοοικογενειακής βίας, οπότε τους είναι αρκετά εύκολο να το αναπαράγουν και να το νομιμοποιήσουν μέσα τους. Οπότε...
Και με συγχωρείτε, είναι ανάγκη να εκτονώσουν τα βιώματά τους, έτσι.
Αυτό είναι μια ανάγνωση, αλλά σκεφτείτε ότι κάπως τους είναι οικείο. Μπορεί γνωστικά να αντιλαμβάνονται ως ένα σημείο ότι δεν είναι σωστό, γιατί η κοινωνία πλέον είναι πιο σύγχρονη από ότι όταν αυτοί ήταν παιδιά, αλλά τους είναι τόσο οικείο, άρα τους είναι πολύ πιο εύκολο να περάσουν και αυτοί να λύσουν, έτσι πως έχουν στο μυαλό τους, τα προβλήματά τους μέσα από τη βία.
Είναι μαθημένη στη βία, έτσι.
Έχει συνάφεια, να το πούμε θετική συνάφεια, ένας άνθρωπος που έχει φτάσει να είναι γυναικοκτόνος, με το ότι το οικογενειακό του περιβάλλον, το δικό του, είχε βία. Ναι, του είναι οικείο. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η γυναικοκτονία, γιατί είναι σημαντικό, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Δεν είναι ότι κάποια μέρα κάποιος ξύπνησε, κυρίως όταν είναι η γυναίκα του ή κάποιος άνθρωπος γνώστου ξύπνησε και έκανε μια γυναικοκτονία. Είναι οικεία η βία. Και σίγουρα σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουμε συναντήσει τον ίδιο άνθρωπο να είναι θήτης άλλων γυναικών ή και γενικότερα άλλων ανθρώπων. Να του είναι οικεία η βία, οπότε είναι αρκετά σημαντικό αυτό.
Είστε ψυχολόγος, πώς αναλύεται η διάθεση του, η πράξη του να απλώσει το χέρι, να τυπήσει την γυναίκα. Ξέρετε, θέλω να είμαι ψύχρεμος, γιατί μου έρχεται να φωνάξω αυτή τη στιγμή ότι γυναίκα τον γέννησε για εκείνον και σκοτώνει γυναίκα.
Ναι, ναι. Είναι πραγματικά το να μιλήσεις με ψυχραιμία για αυτό το θέμα είναι πολύ δύσκολο για όλους μας, αλλά εμείς κάπως από τη δική μας ρόλο ως επαγγελματίες, προσπαθώντας να το χαρτογραφήσουμε για να το κατανοήσουμε, για να προσφέρουμε στην κοινωνία και στους ίδιους τους ανθρώπους, έχουν, εκτός από αυτό το κομμάτι το τραυματικό στην παιδική ηλικία, έχουν συχνά βαθιές ριζωμένες αντιλήψεις ελέγχου και εξουσίας επί των γυναικών. Οπότε αυτό κάνει αναφορά και στο κοινωνικό κομμάτι του ψυχογραφήματός τους. Οπότε πιστεύουν ότι αυτοί για κάποιο λόγο έχουν εξουσία πάνω στη γυναίκα και δυσκολεύονται πάρα πολύ να διαχειριστούν την απόρριψη ή τον χωρισμό, γεγονός που πολλές φορές εκεί τους οδηγεί σε μια ακραία αντίδραση. Δηλαδή τους έχουμε συναντήσει να έχουν βία μέσα τους, αλλά όταν θα τους απορρίψει η γυναίκα ή θα τους κάνει μια νήξη για χωρισμό ή κάτι το οποίο δεν τους αρέσει, να το πω λαϊκά, σύνδεση με τις βαθιές ριζωμένες αντιλήψεις που έχουν, ότι εγώ σε ελέγχω, άρα πώς θα φύγεις από μένα, οδηγούν σε μια ακραία αντίδραση που δυστυχώς πολλές φορές συχνά οδηγεί και σε αυτό το αποτέλεσμα, να σκοτώσουν αυτή τη γυναίκα που διατείνονται πολλές φορές ότι την αγαπάνε.
Εκτός από τα βιώματα που έχουν από την παιδική ηλικία τους, από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους ή λίγο αργότερα, τέλος πάντων, από την ηλικία στην οποία πλάθεται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα, είναι υπεύθυνη και απουσία συγκρότησης η ανεπάρκεια της παιδείας ίσως που έλαβαν στο σχολείο?
Εντάξει, αυτό σίγουρα είναι ένας παράγοντας που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πολλές φορές συνεχίζει αυτόν τον κύκλο βίας που φέρει η οικογένεια. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τους συναντάμε και στην πιο διευρυμένη κοινωνία να είναι σε κύκλους όπου η βία είναι πάντα εκεί και την αναπαράγουν. Οπότε άμα θέλαμε πάλι να κάνουμε κάποια μορφή παρέμβαση, σίγουρα πρώην παρέμβαση, θα έπρεπε να την κάνουμε στα σχολεία και να το φέρουμε στην παιδεία όπως το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν.
Ακριβώς.
Και όσον αφορά τη συγκρότηση, οπότε όσον αφορά τα πιο προσωπικά χαρακτηριστικά, σίγουρα τους συναντάμε να έχουν μια, όπως θα λέγαμε στο χώρο μας, μια πιο αντικοινωνική συμπεριφορά, έντονα ναρκισσιστικά στοιχεία και σίγουρα έλλειψη ενσυναίσθησης. Αυτό είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό που συναντάμε στους ανθρώπους. Πάλι τονίζω ότι δεν λέω ότι αυτός είναι έτσι, 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 αλλά κάποια κοινά χαρακτηριστικά που συναντάμε σε ανθρώπους που με ευκολία περνάνε να κάνουν αυτό το οποίο δεν μπορούμε ούτε καν να ονοματίσουμε. Είναι δηλαδή...
Κύριε Τζαλίδη, ήδη τον έχετε σκιαγραφεί στον γυναικοκτόνο. Ενώπιόν σας, αν αποφασίσει εκείνος ή κάποιοι δικοί του άνθρωποι να τον φέρουν ενώπιόν σας, είστε ψυχολόγος, το ιατρείο σας είναι ιατρείο ψυχών και συμπεριφορών, και σας πει, αν σας το πει ο ίδιος ή κάποιο οικείο πρόσωπο, ότι θέλει να βρει τη λύση για να το ξεπεράσει, Το φάρμακο, κατά το κοινό λεγόμενο, ποιο είναι, τι του προτείνετε εσείς?
Κοιτάξτε, το έχω πει και θα το ξαναπώ, ότι από τη στιγμή που θα έρθει στο γραφείο ένας τέτοιος άνθρωπος, που δεν θα έρθει ο γυναικοκτόνος γιατί θα έχει νομικές επιπτώσεις και άρα είναι δύσκολο, αλλά ας πούμε ότι έρχεται κάποιος άνθρωπος ο οποίος ασκεί αυτή την εξουσία και αυτή την κακοποίηση στη γυναίκα του, έχει αναγνωρίσει, έχει κάνει το πρώτο βήμα και έχει αναγνωρίσει ότι, να το πω πολύ απλά, κάτι δεν πάει καλά. Οπότε έχει κάνει το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα θέλει θεραπεία βάθους.
Πώς αναλύεται αυτή?
Αυτό προσαρμόζεται περισσότερο στα δικά του βιώματα. Είναι μια θεραπεία η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις δικές του ανάγκες για να βγει από όλο αυτό. Αλλά σίγουρα ένα κομμάτι το οποίο δεν ανεχόμαστε ως ψυχολόγοι είναι να γίνει μια αναπαραγωγή. Να το πω πολύ απλά, ότι στο πλαίσιο μας την πρώτη συνάντηση λέμε ότι έχουμε το απόρριτο, την εχεμήθεια. Άρση απορρίτου γίνεται αν κινδυνεύει ο ίδιος ή ένας άνθρωπος του οικείου περιβάλλοντος. Οπότε άμα κάποιος άνθρωπος, το λέμε από την αρχή αυτό, άμα άνθρωπος αυτός πει ότι εγώ έχω χτυπήσει τη γυναίκα μου και μου δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό και θέλω να αντιμετωπίσω, το επικοινωνείς ότι την επόμενη φορά που θα χτυπήσεις και θα υπάρχει κίνδυνος της δικής της σωματικής ακαιρεότητας, είμαι υποχρεωμένος να γίνει άρση απορρίτου και να υπάρχει μια επικοινωνία στις αρχές. Γιατί δεν μπορούμε. Είναι βάση πλαισίου αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε και κάπως με αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε έτσι, δεσμεύεται ότι και θα αναλάβει την ευθύνη των πράξεων του μέχρι τώρα και δεν θα το ξανακάνει.
Κατανοητό. Yeah. Όμως το... Αλλά χρησιμοποιώ την απλοϊκή λέξη, την απλή λέξη, αλλά φάρμακα. Στην διάρκεια της καθημερινότητάς του, ποια είναι τα προτινόμενα από εσάς?
Κοιτάξτε, η θεραπεία βάθους είναι να αντιμετωπίσει τα δικά του ψυχολογικά τραύματα και να μπορέσει να τα εμπεριέξει καλύτερα.
Πώς?
Στην ψυχοθεραπεία αυτό που γίνεται είναι ότι πηγαίνουμε σε αυτά, τα αναδεικνύουμε στο εδώ και το τώρα και μέσα από τις θεραπευτικές τεχνικές να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορώ να το περιγράψω γιατί ο κάθε ένας θεραπευτής έχει τις δικές του τεχνικές αφενός και αφετέρου ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Οπότε και η προσέγγιση μας είναι ξεχωριστή για τον κάθε άνθρωπο. Οπότε είναι διαφορετικό για κάποιον που ας πούμε έχει υποστεί κακοποίηση από τον πατέρα του, ήταν σε κύκλους βίας πολλά χρόνια, έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά, θα έχουμε μια θεραπευτική προσέγγιση προσαρμοσμένη σε αυτό που ο ίδιος ο άνθρωπος ζητάει για να μπορέσει να επουλώσει τα ψυχικά του τραύματα.
Και η προσαρμογή γεννάται από την επαφή, τη συζήτηση μαζί του, έτσι?
Ναι, από την θεραπευτική σχέση πάντα. Η θεραπευτική σχέση δεν υπάρχει το φάρμακο, δηλαδή δεν υπάρχει ότι δίνω το φάρμακο Χ και περιμένω να έχει κάποια αποτελέσματα.
Είναι okay. Όταν μίλησα για φάρμακο, δεν αναφέρθηκα σε χαπάκι.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Σε χαπάκι, αναφέρθηκα σε μέθοδο.
Ναι, ναι, ναι. Σε μέθοδο. Εγώ χρησιμοποιώ το ίδιο σχήμα, τον ίδιο συμβολισμό για να το φέρω. Θέλει δουλειά πολύ. Κοινώς θέλει να αναλάβει την ευθύνη του και να δουλέψει σε βάθος. Θέλει πολύ δουλειά. Δεν είναι κάτι το οποίο μέσα σε μια, δύο, τρεις, τέσσερις συνεδρίες θα το απαντήσει.
Αυτό παραπέμπει και στην ανάγκη βοήθειας από τους οικείους, από τους φίλους, από τον κύκλο του,
Ο κύκλος θα πρέπει να όντως να είναι ένας υποστηρικτικός κύκλος και κάπως να είναι και συστημικά υποστηρικτικός. Δηλαδή όποιος κύκλος αναγνωρίζει ότι ένας άνθρωπος είναι θύμα, μια γυναίκα είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, θα πρέπει να παρέμβει. Και αυτό θέλει εκπαίδευση από εμάς, τους επαγγελματίες, αλλά και από την κοινωνία, πώς παρεμβαίνουμε. Πρέπει να παρέμβει, δεν μπορούμε να είμαστε μάρτυρες και να μην λέμε τίποτα και ξαφνικά, συγγνώμη εδώ θα είμαι λίγο πιο σκληρός, να γίνεται ένας φόνος και να πέφτουμε όλα από τα σύννεφα και να λέμε «Α, δεν το περιμέναμε αυτό». Από τη στιγμή που μπορεί την προηγούμενη μέρα ή την πιο προηγούμενη να ακούγαμε φωνές ή έκκλησης για βοήθεια ή να βλέπαμε σημάδια, θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και σε αυτό το επίπεδο.
Κύριε Τζαλίδη, ευχαριστούμε για τις προτάσεις, αν όχι υποδείξεις συμπεριφοράς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Θέλω να υπογράψω τις δύο πρώτες συζητήσεις για το κρούσμα των γυναικοκτονιών με ένα συγκλονιστικό τραγούδι γυναικών από συλλαλητήριο. Μια, πώς να την πω, άτυπη γενική αχροδία. Τραγούδα χωρίς φόβο. Από το 2022 ήταν η Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Γυναίκες του δρόμου της χώρας μας τραγούδησαν την ελληνική απόδοση του τραγουδιού κατά της βίας και των γυναικοκτονιών, της Μεξικάνας, της Μεξικανής
Vivir Quintana, Canción Sin Miedo. Τα ελληνικά λόγια, να τρέμει το κράτος, να κλείνουν οι δρόμοι, να τρέμει όποιος χέρι τολμά να σηκώσει. Μας παίρνουν με βία την ξεχνιαστιά, μας φύτρωσαν φόβο, μας φύτρωσαν φτερά, μα φύτρωσαν φτερά. Ας το ακούσουμε. Αν κρίνω τις αντιδράσεις, έχουμε ήδη εντοπίσει την ουσία των κρουσμάτων και την ουσία στις σκέψεις σας. Επαναλαμβάνω, όπως βλέπω διατυπωμένο στις δικές σας απόψεις απέναντί μου. Ακούσαμε μια νεαρή ιστιοπλό, την Δανάη Ποντίφιξ, 21 ετών. Ακούσαμε τον ψυχολόγο, τον κύριο Νέστορα Τζαλίδη. Θα πω καλημέρα στην κυρία Μάγδα Κεπεσίδου, είναι παίκτρια του handball, τερματοφύλακας. Κυρία Κεπεσίδου, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Αναζητούμε λοιπόν την απάντηση, θεωρώ ότι μπορούμε να τη δώσουμε όλοι μας, γιατί είμαστε μέλη της ίδιας κοινωνίας, αλλά μια γυναίκα, πόσο μάλλον μια γυναίκα με μια έντονη παρουσία στη δημόσια ζωή. Οι αθλήτριες στην εποχή μας έχετε παρόμοια παρουσία στη δημόσια ζωή, στην καθημερινότητα. Μπορούν να δώσουν, θεωρώ, κέρια απάντηση. Ποια είναι η αιτία καταρχήν, το διατυπώνω απλοϊκά, που φτάσαμε σε αυτά τα αναρρύθμιτα κρούσματα γυναικοκτονιών?
Αρχικά να πω ότι είναι κρίμα που μιλάμε για τέτοια θέματα.
Βεβαίως.
Δηλαδή, μακάρι να μιλούσαμε για άλλα, για αθλητικά ή για οτιδήποτε παρά να τονίζονται τέτοια θέματα, γιατί αυτό σημαίνει ότι η έξαρση βίας έχει φτάσει σε σημεία που χρήζουν πολλής προβολής και είναι δυστυχώς πολύ αρνητικό αυτό. Τώρα, είναι πολλά κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο σύγχρονος τρόπος ζωής που όλοι οι άνθρωποι τρέχουμε, δεν προλαβαίνουμε, η έλλειψη παιδείας, που δεν τονίζονται κάποια πράγματα από μικρή ηλικία, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, για να ριζωθεί καλά μέσα στο μυαλό όλων, και των αντρών και των γυναικών. Ότι...
Πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέτε, με συγχωρείτε. Η πρώτη κοινωνία είναι η οικογένεια. Έτσι.
Είπατε,
από μικρή ηλικία δεν τονίζονται αυτά. Άρα, τι προτείνετε εσείς?
Αρχικά δεν τονίζονται, θεωρώ, γιατί και οι γονείς πλέον, έτσι, με το σύγχρονο τρόπο ζωής, με το υψηλό κόστος ζωής, δεν έχουν ακριβώς όσο χρόνο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να κάτσουν να συζητήσουν με τα παιδιά τους. Οπότε το ίντερνετ που έχει μπει τελείως στη ζωή των παιδιών, μπορεί αυτό σε συνδυασμό να έχει ένα αντίκτυπο στην μη σωστή εξέλιξη των παιδιών κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Με την έννοια ότι λαμβάνουν και ερεθίσματα τα οποία δεν είναι υγιή, δεν μπορούν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους.
Ακριβώς έτσι. Όταν, ας πούμε, οι δύο γονείς δουλεύουν πάρα πολύ και δεν έχουν όσο χρόνο θα έπρεπε να έχουν για να αφιερώσουν στο παιδί τους. Δεν κατηγορώ, απλά υποθέτω. Έτσι, όπως βλέπω και στον περίγυρό μου. Ναι, αρχικά ξεκινάει από την οικογένεια.
Η υπόθεση που κάνετε είναι καταγραφή της πραγματικότητας, είναι έτσι ακριβώς?
Ναι. Αρχικά αυτό που είπα από τα πρώτα στάδια της ζωής ενός παιδιού, της οικογένειας, και δεν εννοώ απαραίτητα ενός άντρα, είτε μίας και μίας γυναίκας, έτσι. Συνέχεια στο σχολείο, δηλαδή πιστεύω ότι σε τέτοια θέματα το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πάρα πολύ λοιπές. Δηλαδή είναι πολύ επικεντρωμένο πιο πολύ στα βιβλία, στα γράμματα και σε τίποτα άλλο. Ενώ κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε λίγο να είναι πιο ευρύ το φάσμα εκπαίδευση στο σχολείο.
Ευρύ και εξειδικευμένο. Δηλαδή θεωρείτε, έχει ακουστεί εκτενώς αυτό που λέτε, το είπατε έμεσα πλέον σαφώς, εννοείται ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί η παιδεία στις σύγχρονες ανάγκες, όπως για παράδειγμα οι σχέσεις ανδρών και γυναικών.
Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα, ναι. Όπως εξελίχθηκε με την τεχνολογία, μπήκαν μαθήματα τα οποία με την εξέλιξη της τεχνολογίας τα χρόνια, τα τελευταία, μπήκε μαθήματα που θα βοηθήσουν τα παιδιά να εξοικειωθούν με την τεχνολογία. Έτσι, όπως εξελίχθηκε κάποια πράγματα, πρέπει να εξελίχθηκε και κάποια άλλα, κατά τη γνώμη μου.
Άρα λοιπόν, εκπαιδεύστε τα παιδιά στο αυτονόητο. Είναι τραγικό, το είπατε και εσείς πριν, ότι συζητούμε για την υλοποίηση, την εφαρμογή του αυτονόητου, όπως είναι η αρμονία στις σχέσεις ανδρών και γυναικών.
Είναι ακριβώς.
Προσαρμόστε λοιπόν την παιδεία με στόχο αυτή την αρμονική συνύπαρξη, λέτε.
Ακριβώς.
Εσείς τι λέτε σε δεύτερο πρόσωπο στην κοπέλα, στη γυναίκα που μας ακούει?
Βέβαια, εννοείται ότι όταν είσαι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέγονται και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που θα πω και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά πρέπει η γυναίκα να βρει την δύναμη και το κουράγιο να μιλήσει. Να μιλήσει χωρίς φόβο. Βέβαια, αυτό εξυπακούει και την στήριξη της γυναίκας σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές περιπτώσεις στις οποίες η γυναίκα έχει πάει να βρει βοήθεια, έχει πάει να ζητήσει βοήθεια και για κάποιους λόγους δεν την έχει βρει άμεσα εκείνη τη στιγμή που τη θέλει και δυστυχώς η εξέλιξη είναι τραγική. Οπότε πρέπει και η γυναίκα όντως να μιλήσει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ανοιχτά, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει η κατάλληλη στήριξη.
Να κινητοποιηθεί προληπτικά η γυναίκα όταν βλέπει ότι...
Ακριβώς.
Μάλιστα, καταλαβαίνω. Και στον άντρα που μας ακούει, τι του λέτε?
Στον άντρα που μας ακούει θα προσπαθήσω να είμαι έτσι λίγο πιο...
Να είστε αληθινή.
Να είμαι αληθινή,
ακριβώς.
Θα του έλεγα ότι πρέπει να κάτσει να σκεφτεί ότι ο ρόλος του δεν είναι ούτε πιο πάνω από τη γυναίκα, ούτε πιο κάτω από τη γυναίκα, εννοείται. Γιατί πρέπει να καταλάβει ότι η γυναίκα από τη φύση της, όχι από τη φύση της εννοώ εκγενετής, είναι ένα όχι ακριβώς χρειάζεται προστασία, αλλά εκγενετής από τη δύναμη είναι λίγο, όχι, συγγνώμη, δεν μπορώ να το εκφράσω ακριβώς για να μην ακουστεί περίεργα. Εκγενετής είναι πιο δυνατός από τη γυναίκα.
Σωματικά εννοείται.
Μόνο σωματικά ακριβώς. Και το να ασκεί τη δική του σωματική δύναμη πάνω σε μια γυναίκα δεν τον κάνει παραπάνω άντρα, παραπάνω έξυπνο ή παραπάνω κάτι από τη γυναίκα. Όλα λύνονται, πραγματικά όλα τα προβλήματα λύνονται με καλή συζήτηση και... συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασκεί βία για να αποδείξει κάτι.
Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε απλά σε γέννησε γυναίκα και εκεί να τελειώσει κουβέντα.
Ακριβώς. Εκτός από αυτό, σε γέννηση γυναίκα, έχεις αδερφή γυναίκα, μπορεί να κάνεις γυναίκα, εσύ σαν άντρας να έχεις κόρη. Οπότε, ίσως λέγοντάς τους για τον εαυτό τους πράγματα, θεωρώ, μπορεί να τους κινητοποιήσει πιο πολύ λέγοντάς τους για τη μαμά τους, την αδερφή τους ή την κόρη τους. Πιστεύω.
Και να αφυπνείς τη συνείδησή του. Ξέρετε και όλα όσα είπατε ήταν ουσιώδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ κι εγώ.
Ήλιος χειμωνιάτικος διώχνει τη βροχή. Φεύγουν τα χιλιόμετρα, φεύγουν κι οι τροχοί. Κρίμα που δεν μπόρεσα να'ρθω πιο νωρίς. Σύννεφα στα σύνορα κι ο καιρός βαρύς. Αγάπη, αγάπη, πατρίδα μακρινή. Σε λίγο το τρένο θα φανεί. Αγάπη, αγάπη, σου φέρνω τα κλειδιά. Να ανοίξεις, να ανοίξεις μια πιστή καρδιά. Ήλιος χειμωνιάτικος, άρχοντας λαμπρός, και τα δευτερόλεπτα πάνε πάντα μπρος. Δρόμοι και αυτοκίνητα, δάση και βουνά, όλα γύρω σήμερα μοιάζουν γιορτινά. Αγάπη, αγάπη, πατρίδα μακρινή, σε λίγο το τρένο θα φανεί. Αγάπη, αγάπη, σου φέρνω τα κλειδιά. Να ανοίξεις, να ανοίξεις μια πιστή καρδιά.
Θα υπογράψουμε τις συζητήσεις για το ίδιο κέριο θέμα με μια συγκροτημένη παρουσία, μια γυναίκα, μια αθλήτρια που είναι από αυτές τις οποίες μπορούν να ελπίζουν οι υπόλοιπες γυναίκες. Η Δώρα Γκούντουρα είναι αθλήτρια ξιφασκίας, μετήχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πριν από λίγους μήνες, αλλά δεν εξαντλεί την παρουσία της μόνο στην αθλητική δραστηριότητα. Έχει σπουδάσει κοινωνιολογία. Έχει πτυχίο κοινωνιολογίας. Κυρία Γκούντουρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια. Δεν το ρωτώ αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι κοινός τόπος, έτσι ώστε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την απάντηση στο σύμπτωμα, στο κρούσμα των γυναικοκτονιών. Το αρχικό που θέλουμε να ρωτήσουμε την ξυφομάχο, την Δώρα Γκούντουρα, είναι οι αιτίες. Πώς αντιλαμβάνεστε ως γυναίκα της εποχής μας, παρακαλώ.
Δεν, αυτό που σκεφτόμουν έτσι και πριν το συζητήσουμε το θέμα είναι το ότι σαν κοινωνικό φαινόμενο η βία ενάντια στις γυναίκες και γενικά οι γυναικοκτονίες που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα που είναι πολύ έντονες είναι ένα έτσι πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν είναι το ότι είναι κάτι συγκεκριμένο, έτσι θα ήταν και πιο εύκολη η λύση του και η διαχείρισή του. Εντάξει, εμένα κατά την άποψή μου. Έχω σπουδάσει και κοινωνιολόγος, οπότε αυτά τα οποία κάναμε και στο πανεπιστήμιο και θέματα τα οποία συζητούσαμε και ανακυκλώναμε. Μερικά από τα βασικά αίτια είναι σίγουρα οι πατριαρχικές κοινωνικές δομές που έχουν δημιουργήσει τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων, όπου συχνά οδηγούν σε άνηση κατανομή εξουσίας, κατά την άποψή μου.
Παρακαλώ πολύ. Ό,τι μόλις είπατε, θέλω να το αναλύσετε. Να πείτε. Είναι πολύ σημαντικό. Αλήθεια, πολύ σημαντικό.
Ναι, θα σας αναλύσω. Εννοώ το ότι εντάξει, η παραδοσιακή αντίληψη το ότι η γυναίκα, ο ρόλος της είναι να γίνει μητέρα, ότι έχει έρθει στην κοινωνία με κάποιους σκοπούς, όλα τα κοινωνικά στερεότυπα τα οποία την εγκλωβίζουν, ότι αν δουλεύει τόσες ώρες δεν είναι καλή μάνα, αν δεν δουλεύει πάλι. Αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα τα οποία σε ακολουθούν ως γυναίκα και τα οποία δημιουργούν στερεότυπα τα οποία τα αναπαραγάγουν και άντρες και ολόκληρες κοινωνίες. Και αυτά τα στερεότυπα φέρουν τέτοιες συμπεριφορές. Γιατί μπορεί να μας φαίνεται μικρό το να κάνουμε πλάκα το άντα είσαι γυναίκα, μπες στην κουζίνα σου, α είσαι γυναίκα, μη διεκδικείς. Αυτά μπορεί να τα λέμε για πλάκα. Αλλά σιγά σιγά αυτές οι μικρές φράσεις χτίζουν αντιλήψεις.
Η ισχύς των ίδιων ας πούμε παραδοσιακών αντιλήψεων, παραδοσιακές αντιλήψεις. Mm-hmm. Είναι αναλύωτη εν έτη 2024.
Σίγουρα δεν το συζητώ. Αν κοιτάξω πίσω στη γενιά της μητέρας μου και ακόμη πίσω στη γενιά της γιαγιάς μου, έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Απλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε τέτοιο σημείο, έτσι ώστε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ίση μεταχείριση φύλων και.
Ακριβώς. Αν έχουμε κάνει πρόοδο, αυτή δεν συμβαδίζει όμως με τα κρούσματα των ημερών, ε?
Έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμα ούτε το έχουμε αντιμετωπίσει, ούτε το έχουμε τελειοποιήσει. Προφανώς όμως οι αλλαγές σε κοινωνίες δεν έρχονται από τη μία μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι ότι εγώ είναι εμφανέστατο, νομίζω, κοιτώντας τις προηγούμενες γενιές, ότι υπάρχουν οι διαφορές και με χαροποιεί αυτό. Απλά έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε ακόμα στο σημείο να λέμε ότι είμαστε ίσοι.
Δηλαδή, πιστεύετε ότι η αιτία της έξαρσης των γυναικοκτονιών στην εποχή μας είναι η ίδια παραδοσιακή αντίληψη, η απουσία χειραφέτησης της γυναίκας?
Δεν μπορώ να το απαντήσω απόλυτα αυτό, γιατί αυτό είπα και στην αρχή, ότι είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή, ένα αίτιο μπορεί να είναι οι πατριαρχικές κοινωνικές δομές. Δεύτερο αίτιο μπορεί να είναι η ελλειπής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Τι να πω, σε άλλες χώρες, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι ακόμα και οι θρησκευτικές πεπιθήσεις για γυναίκες που τις έχουν υπό. Και αυτό ακόμα δημιουργεί ενάντια των γυναικών. Κάποιες γυναίκες είναι πολύ καταπιεσμένες από τη θρησκεία τους και μέσω της θρησκείας μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η βία και αυτή η άνηση διαχείριση της γυναίκας.
Άρα λοιπόν, παρακαλώ πολύ, ας το συγκεκριμενοποιήσουμε στην Ελλάδα. Εντός συνόρων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας οδηγούν σε συγκεκριμένες σκέψεις.
Σίγουρα, κατανοούμε ότι κάποια πράγματα μπορεί να προέρχονται από εκεί. Τώρα κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη και μπορεί να είναι και άλλοι παράγοντες. Δεν είμαι απόλυτη, γιατί δεν μπορώ να το προσεγγίσω το συγκεκριμένο ζήτημα μόνο από μία οπτική. Δηλαδή, κάποιες από τις γυναικοκτονίες μπορεί να προήλθαν από ενδοοικογενειακή βία, το οποίο περιέχει θέματα και στη δομή της οικογένειας. Δεν προσεγγίζει μόνο το φύλο της γυναίκας. Μπορεί να ευθύνονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορεί να ευθύνεται και η οικονομική εξάρτηση της γυναίκας από τον άντρα. Δηλαδή, μπαίνουμε και σε ζητήματα οικονομικής φύσεως και της αυτονομίας της γυναίκας. Το οποίο δημιουργεί κακοποιητικές σχέσεις. Δηλαδή, είναι πολύ παραγωγικό. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτο ότι για λόγω της έξαρσης της βίας των γυναικών φταίει αυτό. Αν ήταν μόνο ένα αυτό που έφταιγε, θα το είχαμε αντιμετωπίσει, θα κάνουμε ένα σχέδιο πρόληψης και τελείωσε. Αλλά είναι τόσοι παράγοντες που δημιουργούν αυτό, το οποίο αυτό το κάνει πολύ δύσκολο αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη η διαχείρισή του.
Κυρία Κούντρα, δεν αναζητούμε ένα. Είπατε πολύ παραγωγικό και πραγματικά χαιρόμαστε, γιατί έχετε σπουδάσει και γυμνολογία, είστε και αθλήτρια, είστε σύγχρονη γυναίκα και. Άλλοι παράγοντες ή θέλετε να επιμείνετε σε κάποιον από τους συγκεκριμένους παράγοντες που αναφέρατε?
Άλλος παράγοντας, εγώ αυτό που τουλάχιστον θέλω να συσχετίσω και με το κομμάτι του αθλητισμού, ανέφερα πριν το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας και των ψυχολογικών προβλημάτων. Γιατί για να φτάσει μια γυναίκα να κακοποιηθεί και πόσο μάλλον να δολοφονηθεί, συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό έχει να κάνει και με το από δικό της άνθρωπο, από το κοντινό της περιβάλλον. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω και να εστιάσω και να συμβουλέψω είναι το ότι ζούμε πλέον σε μια κοινωνία που παλεύουμε να καταρρύψουμε το στερεότυπο, το ότι έχω κάποια προβλήματα, έχω κάποια ψυχολογικά προβλήματα και πλέον πρέπει να μπαίνω στη διαδικασία να προσπαθώ να τα διαχειριστώ. Γιατί αυτά που κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν τόσο ανεξέλεγκτα που να γίνουν επικίνδυνα για τους ανθρώπους γύρω μας, όπως έχουν γίνει. Και να καταλήξουν στη βία απέναντι σε έναν άνθρωπο, και όχι μόνο γυναίκα, άντρα, γυναίκα, παιδί, και πόσο μάλλον και στην δολοφονία του. Οπότε αυτό που θα πω εγώ είναι να προσπαθήσουμε να βγάλουμε αυτή την ταπέλα των ψυχολογικών νοσημάτων και προβλημάτων, να έρθουμε πιο κοντά στο ότι έχω πρόβλημα, έχω κάποιες ανησυχίες και θέλω να τις διαχειριστώ και να συμβουλευόμαστε ανθρώπους, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές.
Με αυτό που λέτε, συνειδητοποιούμε τι αναφέρετε. Αυτή τη στιγμή, εσείς αναφέρετε την ύπαρξη προβλημάτων, τα προβλήματα είναι φυσικός νόμος. Θα έπρεπε να είναι φυσικός νόμος, φυσική τάση, να συνεπάγονται αλληλεγγύη, συνεργασία για την αντιμετώπιση τους και την επίλυσή τους. Εδώ όμως συμβαίνει το αντίθετο, ε?
Σωστά, σωστά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι μια μέρα και ο κακοποιητής ξυπνάει και κάνει. Και ο κακοποιητής είναι αποτέλεσμα άλλων κοινωνικών προβλημάτων και παθήσεων που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Οπότε, όσο πιο γρήγορα σαν άνθρωπος συνειδητοποιήσεις ότι έχω κάποια προβλήματα και τα διαχειριστείς, τόσο καλό θα κάνεις και στον εαυτό σου αλλά και στους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί είμαστε οι επιρροές μας, έτσι. Είμαστε οι σχέσεις μας, οι ανθρώπινες σχέσεις μας.
Έχει ανάγκη λανθασμένης αυτοεπιβεβαίωσης, να το πούμε έτσι.
Σίγουρα, ανάλογα, γιατί κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη. Σίγουρα μπορεί να είναι από τα αίτια αυτό. Μπορεί να είναι και πολλά ακόμα, δεν ξέρω.
Ακούσαμε πριν ψυχολόγο στην ίδια εκπομπή, ο οποίος μας είπε από την εμπειρία, την επαφή που έχει ο ίδιος με παρόμοια πρόσωπα, ότι η βασική αιτία είναι οι κακοποιητικές συμπεριφορές που δέχθηκε ο ίδιος, ο θήτης, όταν ήταν παιδί στην παιδική και την εφηβική του ηλικία.
Πολύ σημαντικό, ναι, πολύ, πολύ συμφωνώ απόλυτα. Γιατί όπως σας είπα και ο κακοποιητής δεν ξυπνάει μια μέρα και αποφασίζει να κακοποιήσει. Είναι ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική ταινία που έχει βγει τώρα νομίζω στο σινεμά. Είναι που παίζει ο Πάνος Βλάχος, δεν θυμάμαι ποιο σκηνοθετεί, 17 κλωστές πρέπει να λέγεται, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι,
το οποίο μιλάει ακριβώς για αυτό το πράγμα. Πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος η κοινωνία τον διαμορφώνει και από τη μία μέρα στην άλλη γίνεται κακοποιητικός απέναντι στους συγχωριανούς του χωρίς να το καταλάβει. Και πώς η ίδια κοινωνία διαμορφώνει τέρατα χωρίς να το καταλαβαίνει. Και μετά η ίδια κοινωνία σηκώνει το δάχτυλο και λέει ότι να, κοίτα αυτό τι έκανε. Χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει ότι από αυτά που έλεγε και από αυτά που έκανε, αυτή το δημιούργησε.
Έχετε πανεπιστημιακή μόρφωση και θέλω πραγματικά να απευθύνω στην κατάρτισή σας την ερώτηση και πραγματικά με αγωνία. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε διαπιστώσεις. Η λύση, η αντιμετώπιση, η επίλυση έχει τον δικό της δρόμο. Μπορεί να χαραχθεί ο δικός της δρόμος. Και ποιος είναι αυτός?
Φυσικά μπορεί και γι' αυτό το συζητάμε, γιατί το να διαχειριστείς ένα πρόβλημα, το πρώτο τρόπο διαχείρισης ενός προβλήματος είναι να το συζητήσεις. Και μετά εννοείται να ψάξεις και τρόπους αντιμετώπισης. Σίγουρα υπάρχουν τρόποι διαχείρισης. Δεν ξέρω, θα πω την προσωπική μου άποψη. Δεν είμαι ειδικός, ούτε νομοθέτης, ούτε ψυχολόγος, αλλά τουλάχιστον το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ το πρόβλημα σαν κοινωνικό φαινόμενο. Σίγουρα πέρα από το κομμάτι της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης, όπου μπορούν να υπάρξουν και ενημερωτικές καμπάνιες και προγράμματα στα σχολεία για την ισότητα των φύλων. Γενικά να υπάρχει μια ενίσχυση της κριτικής σκέψης απέναντι στα στερεότυπα.
Σχολεία, είπατε σχολεία, παιδεία άρα.
Παιδεία, πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε τα στερεότυπα έχουν. Είναι, τα τρώμε πολύ εύκολα, τα κατεβάζεις πολύ εύκολα και τα αναπαραγάγεις χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. Και φτάνεις απλά σε μια ηλικία και θέλει πολύ δουλειά με τον εαυτό σου για να καταλάβεις ότι αυτό που λέω είναι στερεοτυπικό. Δηλαδή, ακόμα και σε φίλους μου, ακόμα και εγώ που κάνω πλάκα, μπορεί να μου ξεφύγει κάτι και μετά να πω γιατί το είπα αυτό. Ναι. Είναι πολύ, γράφεται πολύ βαθιά στο υποσυνείδητο, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Μετά σίγουρα μπορεί να υπάρξει μια γενικότερη ενίσχυση των δικαιωμάτων της γυναίκας, μια δημιουργία δομών υποστήριξης, σίγουρα για τα θύματα, όπως υπάρχουν. Ξέρω αρκετές γραμμές που υπάρχουν για ενδοοικογενειακή βία, για βία κατά των γυναικών, για εμφύλη βία. Δηλαδή υπάρχουν πλέον τέτοιες δομές, αλλά χρειάζεται και από το κράτος να στηριχτούν αυτές οι δομές. Γιατί όταν δεν υπάρχουν πόροι και υπάρχει υποστελέχωση σε αυτές τις δομές.
Ναι.
Γιατί ξέρω ότι όλα αυτά εξελίσσονται. Πρέπει και οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες που δουλεύουν εκεί πέρα να έχουν μια επιστημονική κατάρτιση για να ξέρουν πώς να διαχειριστούν τέτοια περιστατικά.
Είναι ζητούμενο στην εποχή μας που είναι αναγκαία και καταστολή πριν περάσουμε στην βαθύτερη πρόληψη. Η νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία είναι ένα ζητούμενο.
Ναι, δεν γνωρίζω, γιατί δεν είμαι ειδική να το κρίνω αυτό. Δηλαδή δεν θέλω να μπω έτσι σε νομικά κομμάτια, γιατί δεν ξέρω. Έχω ακούσει και τις δύο απόψεις, ότι ίσως δεν πρέπει να λέγεται γυναικοκτονία και να λέγεται ανθρωποκτονία, γιατί έτσι στην ουσία ενώ πας να φύγεις, θες να γίνεις, να προσπαθούμε να πετύχουμε την ισότητα, γιατί εμείς θέλουμε την ισότητα, δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε και το αντίθετο φύλο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτήν τη μεριά. Από την άλλη μεριά, δημιουργώντας αυτόν τον όρο, απλά προσπαθούμε να στήξουμε το πρόβλημα σαν κοινωνικό φαινόμενο για να το διαχειριστούμε λίγο πιο ιδιαίτερα. Δηλαδή, σκοπός μας δεν είναι από την άλλη να υποβιβάσουμε τους άντρες, αλλά να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε σαν ιδιαίτερο κοινωνικό φαινόμενο. Αλλά επειδή αυτά είναι και λίγο νομικά και δεν νομίζω ότι είμαι ειδική να το θίξω, θα πω ότι δεν ξέρω, ακούω και τις δύο πλευρές, το κατανοώ και ας το κρίνουν οι ειδικοί.
Αναρωτιέμαι πως ο ρεαλισμός επιβάλλει σήμερα που μιλάμε, στην περίοδο που μιλάμε, την ύπαρξη, την νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία.
Δεν το γνωρίζω.
Ναι.
Σίγουρα αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε την ενεργή συμμετοχή των ανδρών. Δηλαδή και την δική τους εκπαίδευση και την ενθάρρυνσή τους και τη συμμετοχή τους σε θέματα πρόληψης βίας. Δηλαδή, τις προάλλες που ήταν η Παγκόσμια Μέρα κατά της γυναικείας βίας, είδα πολύ χαρά το λέω, πολλά αντρικά προφίλ στα social media τα οποία το προωθούσαν και το έφυγαν, το θέμενο. Γιατί δεν είναι μόνο οι γυναίκες να υποστηρίζουν τις γυναίκες, χρειαζόμαστε μια γυναική υποστήριξη σε αυτό και θέλουμε και το αντρικό φύλο με το μέρος μας. Αλλά το πιο σημαντικό σε αυτό είναι το ότι πρέπει να αλλάξει και η αλλαγή κουλτούρας μέσα στα social media και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά.
Εκπαίδευση, είπατε, αναφέρατε παιδεία, εκπαίδευση, αλλαγή κουλτούρας. Αυτές είναι αλλαγές εκβάθρων. Θα είναι δύσκολη διαδικασία. Βέβαια, ας μην απογοητευόμαστε. Πρέπει να καθορίσουμε τον τρόπο αντιμετώπισης. Και νομίζω ότι βοηθάτε εσείς. Ναι.
Ακούγεται πολύ γενικό, αλλά αυτές είναι οι βάσεις. Αν καταφέρεις και αλλάξεις τη βάση, η οποία έχετε δίκιο, είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, η αλλαγή κουλτούρας δεν μπορεί να αλλάξει μια μέρα στην άλλη.
Ακριβώς.
Αλλά αν αλλάξεις τις βάσεις, έχει αλλάξει το μεγαλύτερο κομμάτι. Το μόνο εύκολο είναι την Παγκόσμια Μέρα κατά τη Βίας των Γυναικών να ανεβάσουμε όλοι ένα story. Είσαι απλά επειδή είναι trend. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό, δεν λύθηκε έτσι το πρόβλημα. Ενώ το να πάμε εμείς οι αθλητές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση του θέματος και να μιλήσουν, να ευαισθητοποιήσουν, να κάνουμε δράσεις. Ναι, δημιουργεί μια αλλαγή κουλτούρας. Όχι σε όλους βέβαια. Πάμε να αγγίξουμε πρώτα αυτούς που ενδιαφέρονται. Αλλά σιγά σιγά όταν γίνουμε πλειοψηφία, θα αγγίξουμε και τη μειονότητα.
Χρειάζεται λοιπόν ευρεία κινητοποίηση, καταλαβαίνω.
Σωστά, ακριβώς, ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Βροχή και σήμερα, βροχή στη στέγη μας, βροχή στη πόρτα μας, ατέλειωτη βροχή. Κι εσύ στα σύνορα, σ' ένα χαράκωμα, και γύρω θάνατος, ατέλειωτη βροχή. Στα σύνορα σε κάποιο γράμμα μου βαθιά στη χλένη σου γλυκά να σε πονώ. Κι εσύ στο σπίτι μας παντού τα χνάρια σου, παντού τα μάτια σου πλήγια στο δειλινό. Σήμερα κι ούτε ένα γράμμα σου κι ούτε ένα μήνυμα στο μαύρο ουρανό. Φυλάξου αγέρα μου, φυλάξου αγρύπνια μου, φυλάξου αγόρι μου από τον κεραυνό. Από τον κεραυνό.
Υπάρχει ανεξίτηλη ούτως ή άλλως πρόσφατη μνήμη στη σκιά του εγκλήματος που συντελείται στη Γάζα. Ήρθε η εικόνα, θυμηθείτε, της 22χρονης Ιρανής φοιτήτριας να περπατά ήρεμα, περήφανα, με τα εσώρουχα στους εξωτερικούς χώρους του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Έρευνας Αζάντ της Τεχεράνης. Και η είδηση βέβαια για όσα ακολούθησαν, για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, μπορεί κάποιος να καταγγέλει, να οργίζεται και να, πώς να το πω, να θλίβεται με την Παλαιστινιακή γενοκτονία, χωρίς να θεωρεί μανιχαϊστικό ότι το Ιρανικό καθεστώς είναι καλό απέναντι στο κακό Ισραήλ. Μας υπενθύμισε λοιπόν επίσης με τη σφοδρότητα που το έκανε και άλλη τραγωδία της επίσης 22χρονης Μαχσά Αμινή 2 χρόνια πριν, πως το να γεννιέσαι γυναίκα σε ένα ακραίο Ισλαμικό καθεστώς σημαίνει προδιαγεγραμμένη ανελευθερία, ασφυξία και καθημερινή κακοποίηση. Ήταν αρχικά η Αχού Νταριαϊγή, εκείνη που έκανε το κορμί της σύμβολο διαμαρτυρίας. Εμείς αύριο δίνουμε ραντεβού, ενώ ραντεβού αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 11, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα.
Give me a ticket for an aeroplane. ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.